Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe e përmbajtja këtij edicioni, po sirash do të ndiqni. Kuvendi i Kosovës kërkon shpjegime për ligjet që implikon marrëveshja me Serbinë. Ende pa datë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, partitë opozitare kritikojnë presidentin Jahjaga. Ekspertët e ekonomisë kërkojnë hapa konkret për luftimin e burokracisë institucionale. Gjykata e Hagës ka braktisur ambicien për të sjellë drejtësi, shkruan International Herald Tribune. Hynë në ditën e katërt protestat në Turqi, Erdogan fajson elementet ekstremiste. Vërshimet më të këqija në dekadën në Evropën qëndrore, 4 persona humbin jetën. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni pran valeve tona, nisim së pari me blokun informativ para mikrofonit Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se Serbia është e vendosur që ta zgjidhë problemin e Kosovës deri në fund, si dhe të mbrojë të drejtat e popullit serb atje, transmetojnë një deklaratë të tij mediat serbe. Ai ka përsëritur se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, por se për gjitha çështjet e hapura është e gatshme të merret vesh me institucionet e Prishtinës. Kosova dhe Serbia përmes kryeministrave të tyre kanë arritur marrëveshje për normalizimin e raporteve në mes të dy vendeve. Për të është hartuar edhe plani i zbatimit që është planuar nga të dy qeveritë. Por zbatimi në praktik nuk ka nisur ende. Zonat të mëdha të Evropës qëndrore janë goditur nga përmbytjet më të këqija në dekada pas disa ditë të shirave të rrëmbyeshëm. Të paktën 4 njerëz kanë vdekur dhe mijëra janë evakuar pasi përmbytjet goditën pjesë të Gjermanisë, Austrisë, Zvicrës, Republikës Çeke dhe Polonisë. Në qytetin juglindor gjerman të Passaut, një nga qytetet e goditura më së rëndin nga përmbytjet, zyrtarët thanë se situata është dramatike. Në Prag, shkollat u mbyllën dhe trafiku publik u ndërprej pjesërisht derisa zjarfiksit, ngritën bariera për të mbrojtur qendrën historike të qytetit. Një gjendje jashtëzakonshme është shpallur në rajonet austriake përgjatë Danubit dhe digat kanë shpërthyer në rajonin e Silesia së ultë të Polonisë. Meteorologët thonë se shirat e qëndrueshëm pritet të zbehen në ditët e ardhshme. Dy ushtarë të misionit të NATO-s në Afganistan janë vrarë afër një shkolle në lindje të vendit. Kjo u konfirmua nga zyrtarët e NATO-s. Ndërkohë në këtë sulm vetvrasës, zyrtarët lokal afgan thanë se u vran 9 nxënës dhe një zyrtar policor. Ata thanë se sulmuesi me motocikletë kishte në shënjestër një konvoj në lëvizje të ushtrisë amerikane. 10 nxënës raportohet të janë lënduar, ndërsa në provincën Lagman 7 civil, përfshir gra dhe fëmijë, janë vrarë kur automjeti me të cilin po udhtonin ra në minat e vendosura në rrugë. Askush nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmet. Zyrtarët lokal thanë se mbi 100 persona kanë humbur jetën nga një zjarr që ka përfshirë një fabrikë të përpunimit të pulave në veri lindje të Kinës. Media shtetërore tha se zjarri ka shpërthyer rreth orës 6 sipas kohës lokale në kompaninë e pulave Yilin Bayuyan në qytetin Mishazi. Thuhet se 300 njerëz ishin në uzin kur shpërtheu zjarri dhe rreth 100 kanë arritur të shpëtojnë. Agjencia e lajmeve Xinhua citoi zjarfiksit të kenë thonë se përpjekjet e shpëtimit janë penguar nga daljet e ngushta dhe struktura e komplikuar e brendshme e ndërtesës së parafabrikuar. Shefi Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore tha se nuk është shënuar përparim në përpjekjet për të sqaruar shqetësimet rreth programit bërthamor të Iranit. Yukiya Amano, drejtori i përgjithshëm i ANEB-it, ka bërë këto komente para bordit drejtues të agjencisë. Sipas një kopjeje të fjalimit të tij, Amano tha se bisedimet me Teheranin për disa kohë kanë hyrë në rreth vicios. Një studim i ri thot se Kina, India dhe Pakistani kanë rritur arsenalet e tyre bërthamore gjatë vitit të kaluar. Instituti Ndërkombëtar Paqësor për Kërkime i Stockholmit tha se Kina vlerësohet se tash i ka 250 mbushje bërthamore, 10 më shumë se në vitin 2012, ndërsa Pakistani ka rritur mbushjet e veta me rreth 10. Raporti tha se vetëm Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë zvogëluar mbushjet. Këto reduktime janë në përputhje me traktatin e ri START të arritur mes Washingtonit dhe Moskës. Një gjykatë e Moskës ka nisur seancat paraprake për vrasjen e gazetarës së shquar hulumtuese Ana Politkovskaja. Pesë të pandehuri, duke përfshirë 4 persona nga Çeçenia, Lom Ali Gatyugayev, një pritet i tij Rustam Ibrahim dhe Jabrail Mahmudov dhe ish polici Sergej Kadjikurbanov, janë akuzuar për vrasje dhe posedim të paligjshëm të armëve. Politkovskaja u vra jashtë apartamentit të saj në Moskë më 7 tetor të vitit 2006. Nisot gjyqi ushtarak në SBA kundër ushtarit Bradley Manning, i cili akuzohet se ju ka dhënë informacione sekrete WikiLeaks-it në zbulimin më të madh të materialit të klasifikuar në historinë amerikane. Bradley Manning, 25 vjeçar, është i ngarkuar me akuzat se i ka siguruar WikiLeaks-it qindra dhe mijëra dosje sekrete të qeverisë. Ai përballet me burgim të përjetshëm nëse dënohet nga gjyqi ushtarak në Fort Meade pranë Washingtonit. Manning është pajtuar të deklarohet i fajshëm për disa akuza, por e mohon akuzën më të rënd atë se i ka ndihmuar armiqtë Amerikës. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë edhe zyrtarisht ka hyrë në procedura parlamentare në Prishtinë. Por nga Komisioni për Legjislacion është kumtuar se do të kërkohet nga qeveria dhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi të sqarojnë se cilat ligje kërkohet të miratohen dhe ndryshohen për të zbatuar këtë marrëveshje. Po ashtu është thënë se do të kërkohen sqarime për çështjen e amnistisë së strukturave paralele serbe në veri. Kronike Ziadin Gashit.
Kuvendi Kosovës do t'i kërkojë qeverisë që të japë shpjegime në lidhje me ligjet që parashihet të ndryshohen si rrjedhoje planit të zbatimit të marrëveshjes me Serbinë para se ajo të shkonë në procedurat e rregullta të ratifikimit. Marrëveshja bashkë me planin e zbatimit tashmë edhe zyrtarisht është në duart e deputetëve. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka konfirmuar se qeveria ka proceduar marrëveshje në formë projekt ligji për ratifikim, por ende nuk dihet afati kohor se kur ajo do të dalë para seancës për shqyrtim.
Po, ka ardhë ajo dhe ajo shkon komisioneve dhe komisionet do duhet ta bindë raportin me rekomandimin. Tani për tani nuk është në agendë.
Marrëveshja bashkë me aneksin e planit të zbatimit është dërguar te Komisioni për Legjislacion i Kuvendit të Kosovës. Kryetari i këtij komisioni Arben Gashi, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se do të kërkohet nga zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi që të shkojë në komision dhe të sqarojë se cilat janë ato ligje që do të duhet të ndryshohen për zbatimin e marrëveshjes, pasi që me projekt ligjin e ofruar nga qeveria vetëm përmendet se do të miratohen disa ligje.
Problematika dhe shqetësuese është pika e planit të zbatimit ku thuhet se do të miratohen ligje, ne do të kërkojmë se sa ligje do të ndryshohen dhe cilat janë ato nominalisht. Unë do të propozoj komisionit këto zgjidhje që thirret ministri i drejtësisë i cili ka negociuar dhe është zëvendës kryeminist dhe ai ta njoftoi komisionin në mënyrë formale se çfarë ligje duhet ndryshohen.
Një pikë tjetër problematike sipas deputetit Arben Gashi është edhe çështja e amnistisë. Ai ka thënë se do të kërkohet nga ministri i drejtësisë që të sqarojë nëse bëhet fjalë për amnistinë vetëm për strukturat paralele serbe nga pjesa veriore, çka sipas tij do të binte ndesh me amandamentet kushtetuese.
Komisioni do të rekomandoj se të therët ministri i drejtësisë dhe zëvendës kryeministri i Republikës Kosovës të raportojnë në komision lidhur me ligjin me amnistinë, çka do të parashë ky ligj dhe cila është furnizimdaria e tij. Çfarë lloj kategorisë vepra penale parashihen dhe do ta paralajmërojmë të paktën prej grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës se një ligj për amnistinë nuk mund të ketë lidhje të caktuara territoriale dhe nuk mund të jetë për individ të caktuar, por duhet të jetë për kategori të veprave penale të caktuara, ashtu parashë edhe amandamenti kushtetues.
Marrëveshja për normalizim në marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, arritur me 19 prill në Bruksel, ishte operacionalizuar më pas edhe me planin e zbatimit të datës 22 maj. Me këtë marrëveshje të dyja vendet kanë marrë obligimet për zbatimin e saj, por paraprakisht kërkohet ratifikimi i saj në kuvend dhe miratimi i kornizës ligjore nga ana palës kosovare, kurse nga ajo serbe fillimisht kërkohet shuarja e strukturave paralele serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Partitë opozitare thonë se presidentja e Kosovës, Sati Fete Yahyaga, është vonuar në shpalljen e datës së zgjedhjeve lokale. Sipas tyre, çdo shtyrje tjetër mund të ketë pasoja në proces. Nga presidenca thonë se janë në fazën finale të konsultimeve me të gjitha partitë politike. Për detajet raporton Arton Konushevci.
Presidentja e Kosovës, Sati Fete Yahyaga, është në fazën finale të konsultimeve me të gjitha partitë politike dhe subjektet politike të interesuara të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme lokale. Megjithatë, ende nuk ka diçka konkrete sa i takon shpalljes së datës për mbajtjen e zgjedhjeve. Zëdhënësi i presidentes së Kosovës, Albert Vllahiu, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se presidentja është në fazën finale të konsultimeve me partitë politike për të shpallur më pas datën e mbajtjes së zgjedhjeve.
Procesi konsultimeve me partitë politike parlamentare dhe me subjektet e tjera politike është ende duke u zhvilluar dhe ai pritet që të përmbyllet së shpejti me një takim të përbashkët ku do të përcaktohet një datë për zgjedhjet komunale në Kosovë.
Për dallim nga partitë politike opozitare që thonë se presidentja është vonuar për shpalljen e datës për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, në Partinë Demokratike të Kosovës konsiderojnë se ende ka kohë që presidentja të shpall datën. Basri Musmurati, sekretari i përgjithshëm i PDK-s, tha se subjekti i tyre megjithatë është interesuar që sa më parë të mbajë zgjedhjet. Sipas tij, për këtë çështje tashmë kanë filluar edhe përgatitjet.
Leçi jemi të interesuar, po dhe kemi filluar përgatitjet ti bëjmë, sepse kemi marrë zgjedhjet para pak në parti, kemi krijuar kuadra të ri, kemi identifikuar njerëz të ndryshëm, sigurisht edhe për kryetar komunash, dhe për këtë arsye ne jemi të interesuar që zgjedhjet mbahen këtë vit, dhe të mbahen dikun tetor, s'ka rëndësi data, mbahen fillim an mes ama vonë.
Musmurati tha po ashtu se janë dy çështje për të cilat duhet të vendoset dhe më pas të shpallet data për mbajtjen e zgjedhjeve nga presidentja Yahyaga.
Mund të them se është procedura e reformës zgjedhore në vazhdimësi për e cilë ende nuk është kry. E dyta, ka të bëjë sigurisht edhe me këtë marrëveshjen që është bërë me Serbinë, edhe kjo është një nga arsyet ndoshta pse presidentja nuk ka ngutë të shpallë zgjedhjet.
Mirpo Vjosa Osmani, deputete e Kuvendit të Kosovës, një herë zhantare e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se tashmë është koha e fundit që presidentja e Kosovës të shpallë datën e zgjedhjeve në mënyrë që ato të mbahen në fund të muajit shtator apo në fillim të muajit tetor. Deputetja Osmani tha se marrëveshja arritur me Serbinë për normalizimin e raporteve në mes të dy shteteve nuk duhet të lidhet me mbajtjen e zgjedhjeve lokale.
Jo, nuk mendoj që këto duhet të ndërlidhen me njëra tjetrën absolutisht, sepse edhe për serbët e veriut do të jetë e njëjta, mbahen në fund shtatorit apo në fillim tetorit, nëse ata e japin vullnetin e tyre për të marrë pjesë në zgjedhje, do të ketë shumë pak rol data për ta. Mirë po për Partinë Demokratike, natyrisht që kjo është në rëndësi që të shtyhen sa më shumë, sepse interesi i tyre është që të vjedhin votën e qytetarit ashtu siç kanë bërë edhe në të kaluarën.
Edhe sekretari organizativ i vetëvendosjes Dardan Molliçaj tha për Radio Evropa e Lirë se presidentja e Kosovës, Sati Fete Yahyaga, është vënuar për të caktuar datën për mbajtjen e zgjedhjeve. Molliçaj theksoi se nga takimi i fundit me përfaqësuesit e partive politike ka pasur pajtueshmëri për datën e mbajtjes së zgjedhjeve.
Duke u bazuar në dakordimin e forcave politike, të cilat janë tash edhe pjesë e kësaj reforme zgjedhore, ku të gjithë janë dakorduar që zgjedhjet duhet të mohen në muajt e parë të vjeshtës, ku edhe dita është më gjatë dhe përfundon procesi i votimit në kohën kur ende është dritë jashtë. Përndryshe, nëse presidentja e Kosovës do të shpallë zgjedhjet për një datë jo për të cilën jemi dakorduar më herët, jo për të cilën është interes qytetarëve të Kosovës, atëherë ne e mbajmë përzetës edhe presidentën e Kosovës për manipulimet eventuale që do të ndonin për shkak të kohës jo të përshtatshme kur do të mbahen zgjedhjet.
Pavarësisht disa kërkesave nga Beogradi se zgjedhjet në veri të Kosovës duhet të mbahen një javë më vonë, qendrimet e institucioneve të Kosovës janë se veriu do të shkojë në zgjedhjet lokale njëkohësisht me komunat e tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Burokracia në institucionet qendrore dhe lokale po pengon ambientin e të bërit të biznes, kanë thënë zyrtarë të lartë në qeverinë e Kosovës. Ekspertët për çështje ekonomike thonë se zyrtarët, të cilët pranojnë një gjë të tillë, duhet të marrin veprime konkrete dhe të mos bëjnë vetëm deklarata. Pikërisht burokracinë ekspertët e shohin edhe si një faktor i cili ka ndikuar në largimin e investitorëve të huaj nga Kosova. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Kosovë ekziston burokracia si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal dhe kushdo që thotë se nuk është të vërtetë. Kështu ka thënë në intervistën e fundjavës për programin ton ministrja e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila. Ajo ka thënë se ka raste kur edhe në agjencitë të ndryshme që i raportojnë kuvendit duhet të intervenohet në përshpejtimin e procedurave, pasi sipas saj ka raste kur ato bllokohen për interesa personale dhe kokëforcisë. Pranimi kësaj dukurie nga vetë zyrtarët e lartë të qeverisë tregon më së miri se diçka nuk është në rregull në aparaturën shtetërore, thon ekspert për çështje ekonomike, të cilët edhe më herët kanë paraqitur shqetësimet për prezencën e burokracisë në institucionet qeveritare. Ibrahim Regjepi, udhëheqës i Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se nëse Ministria Tregtisë dhe Industrisë ka identifikuar këtë burokraci, atëherë është e pandershme, siç thot ai, që ky problem të kaloj vetëm me një deklaratë.
Fakti se edhe ka burokraci, që ajo është pengesë kryesore, pikërisht sipas deklaratave të ministrit, i imponon edhe e detyron atë që të merr vendrendime edhe veprime shumë konkrete, shumë të drejtë për drejta edhe shumë radikale. Mirë po, përsëri problem do tjetë a do të mund të implementohen për shkak të interesave të ngushta që ndërlidhen pikërisht te këty mekanizëm birokratik me institucioneve qeveritare.
Burokraci do të thotë një sistem administrativ ose shoqëror që mbështetet në një serë rregullash edhe procedurash, ndarje funksionesh dhe në një strukturë hierarkike në implementimin e kontrolleve mbi një sistem organizatë qeveritare ose sociale. Drejtori i Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Bardyl Metaj, konsideron se mungesa profesionistëve në agjencitë ndryshme qeveritare, zbrazësit ligjor dhe prezenca korupcionit tek administrata institucionale kanë ndikuar që ambienti i biznesit të ballafaqohet me burokraci. A ndërkaq pornë se pikrish burokracia ka larguar disa investitor të huaj nga Kosova.
Të ne është kryu një të adita e keqe që për rahatimin e kuadrove partijakim shërbim pikrish këto agencionet, gjitha agencionet, komisionet ndryshmet, agencionet katasës, edhe krejt kjo për kryen qatë atmosferën që në fakt ne nuk kemi një aparat shtetëror, po me njëherë ma zgjedhje partit politike e salojnë partijokracine vetë në përtoj institucione edhe mandej natyresa aty fillojnë interesat e ndryshme grupore, klanore e tjerë e tjerë.
Megjithatë, Ibrahim Regjepi shprehet se mos reformimi i punëtorëve në institucionet shtetërore dhe përplasja për pozita me të larta po ndikon në rritjen e shkallës së burokracisë, sepse thotaj, nëse merrem parasysh ligjet, atëherë problemi i burokracisë duket shumë i thjeshtë dhe i tejkaluar.
Prandaj ndodh që edhe mëna koalicionit të qeveritarit ke përplasje të ke thur kush po pozicionohet më mirë dhe kush është më afër tenderave apo kush është më afër mundësisë për menaxhimin e shumës sa më të madhe të parash të buxhetit. Për këtë arsye kemi pas edhe luftat për postet ndryshme ministrore, pajtime dhe mos pajtime, dhe realisht këtë koalicionin po funksionon mbi bazën e intereseve të ngushta dhe ndarjes hisës, ndarjes të parash dhe mundësisë për përfitim.
Sidoqoftë, edhe pse ministrja e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila pranon se ka burokraci në vend, ajo thotë se ka pasur reforma në të bërit biznes në mënyrë që të zvoglohet kjo dukuri. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit botror kemi zgjedhur një artikull të gazetës International Herald Tribune me titull "Çfarë ka ndodhur me Tribunalin e Hagës?". Gazeta shkruan se gjykata ka braktisur ambicien për të sjellë drejtësi për viktimat, paqe në rajon dhe të vërtetën në historisë së dhunës në ish Jugosllavi. Komenti pason lirimin e dy zyrtarëve serb të sigurisë shtetërore javën e kaluar. Thekse të tjera të këtij artikulli ndjekim në kronikën që pason. Gjykata ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi ka vendosur të njëjtën të lirojë dy zyrtarë serb të sigurisë shtetërore, Jovica Stanišić dhe Franko Simatović. Shfaqësimi është edhe një prej prapësimeve dramatike të tribunalit gjatë viteve të kaluar, shkruan gazeta International Herald Tribune. Sipas saj, Stanišić dhe Simatović kanë pasur dorë të madhe në krijimin, trajnimin, armatosjen, financimin dhe drejtimin e disa prej grupeve paramilitare përgjegjëse për një numër të madh të krimeve në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë. Arsyetimi i vendimit 800 faqesh të gjykatës ofron ca leximi interesante. Pohon se krimet janë kryer dhe i përshkruan ato në detaje torturuese. emron viktimat, autorët. Në shumicën e rasteve, jep hollësi për lidhjet në mes të palëve të akuzuara dhe autorëve të drejtë për drejtë. Pastaj refuzon të dënoj me arsyetimin se dëshmitë nuk tregojnë se mbështetja e dhënë për kriminalët ka qenë drejtuar në mënyrë specifike për kryerjen e krimeve. International Herald Tribune shtron pyetjen se si ka shkuar tribunali në këtë pikë, duke hedhur poshtë ambicien për të sjellë drejtësi për viktimat, paqen në rajon si dhe të vërtetën e historisë së dhunës në ish Jugosllavi. Është duke shfaqsuar njerëzit, të cilët kanë udhëhequr iniciativa të fshehta për të kryer krime. Përgjigja qëndron pjesërisht në vendimin e muajit shkurt të dhomës së apelit për të liruar generalin Momčilo Perišić, shefin e shtabit të ushtrisë Jugoslave, i akuzuar për lehtësimin e krimeve të kryera nga ushtria sërbe e Bosnjës. Prokuroria ka argumentuar se me armatosjen, financimin dhe sigurimin e oficerëve, Perišić ka bërë gjenocid dhe krime të mundshme kundër njerëzimit. Por dhoma e apelit ka konstatuar se mungojnë prova specifike se Perišić ka siguruar qëllimisht ndihmë në kryerjen e krimeve. Po ashtu në një vendim që lidhet me nëntorin e kaluar, dhoma e apelit ka vendosur të liroj Ante Gotovinën dhe Mladen Markaçin, dy general kroat të akuzuar se kanë bindur popullsinë civile sërbe të largohet nga Kroacia duke përdorur forcën ushtarake. Sipas International Herald Tribune, këto prapësime dramatike pason një dekadë të jurisprudencës së gjykatës ndërkombëtare për krime në ish Jugosllavi, e cila ka bërë përpjekje të vendosë sundimin e ligjit mbi aktivitetet militare dhe paramilitare në konfliktet e armatosura. Deri në kohën kur gjykata ka lëshuar akt akuzat e fundit më 2005, shumë vëzhgues janë ndjerë rehat duke argumentuar se ajo përfaqëson një përpjekje të suksesshme për të sjellë sundimin e ligjit në një fushë ku është guxuar rallë të shkelët. International Herald Tribune shkruan se me siguri nuk do të dim arsyet e plota përse gjykatësit kanë vendosur të ndryshojnë kursin, derisa gjykata të mbyllë dyert e saj dhe personalitetet kyçe të nxjerrin kujtimet e tyre. Një mundësi është se derisa vendosja standardeve ligjore ka qenë në rregull për shtetet e vogla dhe të marginalizuara si ato të përfshira në konfliktin e Jugosllavisë, ato kanë kërcënuar fleksibilitetin e shteteve më të fuqishme që mund të jenë të përfshira në konflikte në të ardhmen, shkruan International Herald Tribune.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë në Maqedoni kanë mirëpritur konsolidimin e partisë më të madhe opozitare, Lidhje Social-Demokrate. Zgjedhjen e Zoran Zaevit në krye të saj, Partia Shqiptare në Pushtet të Bashkimit Demokratik për Integrim, e sheh si nismë që do t'i hap rrugë dialogut politik, kriter ky i vendosur edhe nga ana e Komisionit Evropian. Në anën tjetër, partitë më të vogla maqedonase thonë se konsolidimi i opozitës është shans që t'i bëhet ball politikës së kryeministrit Nikola Gruevski, e cila si pas tyre është shkatruese veçanërisht në planin ekonomik. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Një ditë pas zgjedhjes Zoran Zaevit në krye të partisë më të madhe opozitare Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim ka bërë thirrje për realizimin e dialogut politik të sugjeruar në vazhdimsi nga ana e Brukselit zyrtar. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti Devaja, konsideron se konsolidimi i LSDM-s i hap rrugë bashkëpunimit parlamentar në shtytjen e proceseve që lidhen me integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike.
Bashkimi Demokratik për Integrim parimisht mirëpret zgjedhjen e kryetarit të ri të Lidhjes Social-Demokratike të Maqedonisë, jo për shkak të emrit apo personalitetit të tij, po për shkak se kjo parti politike ka nevojë për një konsolidim të radheve të brendshme dhe strukturim serioz politik për të bërë një parti e mirëfillt opozitare, cila do të jetë kritik konstruktiv i proceseve politike të cilat i implementon në qeveria. Sidomos për shkak të faktit se kjo parti politike është në fakt të aktori kyç në procesin e zbardjes së incidentit të 24 dhjetorit, i cili tashmë është shndëruar në një kriter politik nga ana e Komisionit Evropian.
Por i të njëjtit mendim nuk është lideri VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, njëherë dhe kryeministri i Maqedonisë. Sipas tij, pas liderit të LSDM-s edhe Matej mbetet timoni në duart e Branko Cervenkovskit, ish kryetari të kësaj partie. Gjërsa partitë më të vogla, të cilët ishin pjesë e koalicionit parazgjedhor që në mas të konsiderueshme filloi mos të funksionoi si pasojë mos pajtimeve me politikën jo koegzistente të Branko Cervenkovskit, zgjedhjen e Zaevit në krye të LSDM-s e shohin si shans për konsolidimin e një opozite të fuqishme, e cila do të mund të korë fitore në zgjedhjet e ardhshme dhe njëherë të bëjë ball politikës së kryeministrit Nikola Gruevski. Besoj se do të respektojnë të gjitha marrëveshjet për të cilat kemi rënë ujdi si front opozitar dhe besoj se kjo është në interes të gjithëve që t'i bëhet ball politikave shkatruese si në planin ekonomik ashtu dhe në atë politik të qeverisjes aktuale. Është shprehur deputetja Roza Topuzovska-Karovska nga Partia Liberale. Nga ana tjetër, lideri i Partisë së Re Socialdemokrate Tito Petkovski vlerëson se duhet përshëndetur procesi demokratik gjatë për zgjidhje se liderit të rritë të lesë dëmas. Pres që një lider i cili është dëshmuar gjatë menaxhimit të më shumë firmave private që kanë rezultuar me sukses, pastaj fitoria disa herradhazi në komunën e Strumicës, lë hapësirë për të shpresuar shumë në kapacitetet menaxhuese të Zoran Zaevit, tani në krye të LSDM-s. Ky i hap rrugë dhe njëherit bashkëpunimit të gjitha partive të opozitës që kanë orientim të kundërt nga qeverisja aktuale në krye me Nikola Gruevskin, është shprehur Tito Petkovski nga Partiere Socialdemokrate. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Turqia po përballet me ditën e katërt të protestave antiqeveritare, ndërsa kryeministri turk ka thënë se ato po organizohen nga elemente ekstremiste. Para nisjes së një turneu në Afrikën Veriore, Recep Tayyip Erdogan ka reaguar me zemrim ndaj krahasimeve që u janë bërë protestave në Turqi me ato të pranverës arabe. Për më tepër ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë që për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka hedhur poshtë me zemërim krahasimet që u janë bërë protestave në rrugë në Turqi me kryengritjen e pranverës arabe. Ai ka reaguar kështu ndërsa për të katërtën ditë me radhë po vazhdojnë protestat e rrjedhimisht edhe përleshjet në mes të policisë dhe protestuesve. Erdogan tha sot se protestat antiqeveritare në Stamboll, Ankara dhe në qytete tjera janë organizuar nga ekstremistët.
Ama ben bir başbakan olarak da bir vatandaş olarak da, bir İstanbullu olarak da, ben bu olayla ilgili olarak...
Sa ju përket këtyre incidenteve, si kryeministër dhe si banori i Stambollit dëshiroj të them se nëse nuk përfshim ata që u janë bashkuar protestave nga ndjenjat naive dhe emocionet pas thirrjeve të bëra në mediat sociale, ata që i organizojnë këto protesta janë elemente ekstremiste dhe fatkeqësisht njerëzit ju bashkuan, u shpreh Erdogan. Ai ka bërë këto komente në Stamboll para se të largohej për një turne në Afrikën Veriore ku përfshihet Tunizia, djepi i revoltës së pranverës arabe dhe ka thënë se ata që i quajnë protestat aktuale pranverë turke nuk e njohin Turqin. Ndaras, presidenti turk Abdullah Gül ka bërë thirrje për qetësi dhe ka thënë se demonstratat paqësore janë pjesë e demokracisë. Gül ka shtuar se mesazhet e protestuesve për qëllime të mira janë shpërndar. Ndërkohë, policia turke ka hedhur gaz lëcjellës edhe sot në Ankara në ditën e katërt të protestave. Në Izmir, protestuesit kanë hedhur gjatë natës bomba ndaj zyrave të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim apo AKP-s të Erdoganit. Demonstratat kanë nisur të premten pas forcës së tepruar të policisë që përdorin ndaj protestuesve që kundërshtonin ulur shkulljen e pemëve në sheshin taksim të Stambollit, që atëherë janë përshkallëzuar. Shtetet e Bashkuara janë shprehur të shqetësuara me trajtimin e protestave në Turqi. Protestuesit akuzojnë AKP-n me rënjë islamikët e Erdoganit se gradualisht po imponon sundem islamik në shtetin sekular të Turqisë. Një javë para protestave, Turqia ndaloi reklamimin e alkoolit dhe vendosi kufizime në shitjen e tij. Thirrjeve
për përmbajtjen ndaj protestuesve të alatëve të Turqisë në NATO, Britanisë, Francës e SBA-s, i është bashkuar edhe Bashkimi Evropian përmes shefës së diplomacisë Catherine Ashton, e cila dënoi përdorimin disproporcional të forcës nga ana e policisë. Autoritetet shëndetësore thonë se rreth 1000 persona janë lënduar në Stamboll dhe 700 në Ankara. Qeveria ka dhënë një shifër shumë më të ulët. Ministria e Brendshme tha se më shumë se 1700 persona janë arrestuar edhe pse shumë nga ata janë liruar.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës kërkon shpjegime për ligjet që implikon marrëveshja me Serbinë. Ende pa datë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, partitë opozitare kritikojnë presidentin Yahya Aga. Ekspertët e ekonomisë kërkojnë hapa konkret për luftimin e burokracisë institucionale. Gjykata e Hagës ka braktisur ambicien për të sjellë drejtësi, shkruan International Herald Tribune. Hynë në ditën e katërt protestat në Turqi, Erdogan fajson elementet ekstremiste. Vërshimet më të këqija në dekadë në Evropën qendrore, 4 persona humbin jetën. Tu edhe ndahemi bashkë për të ndëruar dëgjues, për lajme dhe zhvillimet të tjera, ju mund të vizitoni i faqen ton të internetit evropailir.org. Deri në takimin e radhës në orën 21, bashkë miru dëgjofshim.